สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Vanderbilt The Rise and Fall of an American Dynasty โดย Anderson Cooper และ Catherine Howe เป็นหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์ครอบครัวที่สำรวจตระกูล Vanderbilt ในฐานะหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของความมั่งคั่งอเมริกันโกหนังสือเริ่มจาก Cornelius Vanderbilt เด็กชายที่ทำงานบนเรือเล็กในอ่าวนิวยอร์กก่อนจะสร้างอำนาจทางธุรกิจในเรือกลไฟและรถไฟคนกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่19จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงเล่าความร่ำรวยแต่ตรวจสอบว่าทรัพย์สินขนาดมหาศาลความทะเยอทะยานชื่อเสียงและความขัดแย้งในครอบครัวส่งผลต่อคนหลายรุ่นอย่างไรความพิเศษของงานนี้อยู่ที่มุมมองของคูเปอร์ซึ่งเป็นทายาทสายหนึ่งของตระกูลผ่านกลอเรียแวนเดอร์บิลต์ผู้เป็นมารดาผสานกับทักษะการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ของเฮาผลลัพธ์คือหนังสือที่อยู่กึ่งกลางระหว่างชีวประวัติครอบครัวประวัติศาสตร์ทุนนิยมอเมริกันและการไตร่ตรองเรื่องมรดกที่ไม่อาจวัดได้ด้วยเงินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกCornelius Vanderbiltและรากฐานของความมั่งคั่งแบบทุนนิยมอเมริกันหนังสือวางCornelius Vanderbiltไว้เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานครอบครัวแต่ไม่ได้ทำให้เขาเป็นวีรบุรุษแบบเรียบง่ายภาพของเขาคือผู้ประกอบการที่มีพลังสูงกล้าเสี่ยงแข็งกร้าวและหมกมุ่นกับการสะสมเงินจากงานเรือในนิวยอร์กฮาร์เบอร์เขาขยายสู่ธุรกิจเดินเรือแล้วเข้าสู่ระบบรถไฟซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอเมริกายุคขยายตัวประเด็นสำคัญคือความมั่งคั่งของแวนเดอร์บิลไม่ได้เกิดจากโชคหรือฐานะเดิมแต่เกิดจากการเข้าใจจังหวะของเศรษฐกิจการควบคุมเส้นทางขนส่งและการใช้การแข่งขันอย่างดุเดือดอย่างไรก็ตามคูเปอร์และฮาวชี้ให้เห็นด้านมืดของกระบวนการนี้ด้วยเพราะความสามารถทางธุรกิจของคอมมอดอร์มาพร้อมความเย็นชาการครอบงำและความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ถูกกำหนดด้วยอำนาจเงินการเล่าชีวิตของเขาจึงทำหน้าที่มากกว่าการอธิบายว่าตระกูลหนึ่งรวยขึ้นอย่างไรเปิดคำถามว่าทุนนิยมอเมริกันยกย่องความทะเยอทะยานเพียงใดๆและละเลยต้นทุนทางมนุษย์ของความทะเยอทะยานนั้นมากแค่ไหนประเด็น2มรดกมหาศาลที่สร้างความแตกแยกมากกว่าความมั่นคงหลังการเสียชีวิตของCornelius Vanderbiltในปี1877ทรัพย์สินของเขากลายเป็นทั้งมรดกและชนวนความขัดแย้งหนังสือเน้นว่าความมั่งคั่งขนาดใหญ่ไม่ได้รับประกันความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวโดยเฉพาะเมื่อเงินถูกมองเป็นเครื่องยืนยันความรักอำนาจและความชอบธรรมการต่อสู้ของทายาททำให้เห็นว่าพินัยกรรมและโครงสร้างการสืบทอดทรัพย์สินแม้ตั้งใจจะรักษาอาณาจักรไว้ก็สามารถขยายรอยร้าวที่มีอยู่เดิมวิลเลียมเฮนรีแวนเดอร์บิลต์หรือบิลลี่สามารถเพิ่มพูนทรัพย์สินที่ได้รับมาแต่ความสำเร็จของเขากลับไม่สามารถสร้างวัฒนธรรมครอบครัวที่ยั่งยืนพอจะปกป้องทรัพย์สินในรุ่นต่อไปประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่ชื่นชมตระกูลร่ำรวยแบบผิวเผินเพราะมันแสดงให้เห็นกลไกของการเสื่อมถอยทีละชั้นเมื่อเงินกลายเป็นภาษาหลักของครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัวจึงถูกตีความผ่านการแบ่งทรัพย์การยอมรับทางสังคมและการแข่งขันระหว่างญาติมรดกจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ส่งต่อแต่เป็นแรงกดดันที่คนรุ่นหลังต้องแบกรับประเด็น3คฤหาสน์งานเลี้ยงและการใช้เงินเพื่อซื้อสถานะในยุค Gilded Age หนึ่งในแกนที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการอธิบายว่าความมั่งคั่งของแวนเดอร์บิลต์ถูกแปลงเป็นสถานะทางสังคมอย่างไรจากครอบครัวสะสมเงินมหาศาลจากธุรกิจคนรุ่นต่อมาจำนวนมากพยายามเปลี่ยนเงินใหม่ให้เป็นความชอบธรรมในสังคมชั้นสูงคฤหาสน์ในนิวยอร์กและนิวพอร์ตรวมถึง The Breakers ไม่ได้เป็นเพียงบ้านพักอาศัยแต่เป็นเวทีแสดงอำนาจรสนิยมและความสามารถในการเข้าถึงวงสังคมที่ปิดกั้นงานเลี้ยงหรูการแต่งงานเชิงสถานะและการบริโภคเกินขนาดจึงมีความหมายทางสังคมมากกว่าความฟุ่มเฟือยส่วนบุคคลหนังสือทำให้เห็นว่า Gilded Age เป็นช่วงเวลาที่อเมริกากำลังสร้างชนชั้นสูงของตนเองโดยยืมสัญลักษณ์จากยุโรปแต่ใช้เงินจากทุนนิยมอุตสาหกรรมเป็นฐานตุผลที่เรื่องนี้สำคัญคือมันอธิบายการล่มสลายของตระกูลในเชิงวัฒนธรรมไม่ใช่แค่การเงินการรักษาภาพลักษณ์ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลความมั่งคั่งที่ดูไร้ขีดจำกัดก็เริ่มถูกใช้เพื่อค้ำจุนการยอมรับที่ไม่มีวันมั่นคงประเด็น4ผู้หญิงในตระกูลแวนเดอร์บิลต์กับต้นทุนของชื่อเสียงและการควบคุมคูเปอร์และเฮาให้พื้นที่สำคัญกับผู้หญิงในตระกูลซึ่งทำให้หนังสือมีมิติกว่าประวัติของนักธุรกิจและทายาทชายผู้หญิงหลายคนในเรื่องต้องอยู่ในระบบที่เงินการแต่งงานภาพลักษณ์และหน้าที่ทางสังคมกำหนดขอบเขตชีวิตอย่างเข้มงวดคนใช้ทรัพย์สินและความทะเยอทะยานทางสังคมเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจ ขณะที่บางคนกลายเป็นผู้รับผลของการตัดสินใจที่ครอบครัวและสังคมกำหนดไว้แล้ว
การกล่าวถึง Gloria Vanderbilt
มาดาของ Anderson Cooper เพิ่มมิติส่วนตัวให้หนังสือเพราะเธอไม่ได้ถูกนำเสนอเพียงในฐานะทายาทชื่อดังแต่ในฐานะคนที่ต้องเติบโตท่ามกลางชื่อเสียงการต่อสู้เรื่องสิทธิเลี้ยงดูความสูญเสียและความพยายามสร้างตัวตนของตนเองประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเกียรติยศทางสังคมไม่จำเป็นต้องมาพร้อมความมั่นคงทางใจชื่อ Vanderbilt อาจเปิดประตูให้เข้าสู่โลกอภิสิทธิ์แต่ก็สามารถกลายเป็นกรอบที่จำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะประวัติครอบครัวและการศึกษาผลกระทบของชื่อเสียงต่อชีวิตภายในประเด็นสุดท้ายโครงสร้างการเล่าแบบภาพเหมือนครอบครัวมากกว่าลำดับเหตุการณ์แห้งแล้งวิธีเล่าของ Vanderbilt ไม่ใช่การเรียงปีและเหตุการณ์อย่างละเอียดครบถ้วนแบบตำราประวัติศาสตร์แต่เป็นการเลือกบุคคลและช่วงเวลาที่สะท้อนชะตากรรมของตระกูลโครงสร้างนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นวงจรของการสร้างการใช้การปกป้องและการสูญเสียทรัพย์สินผ่านชีวิตมนุษย์ที่จับต้องได้แข็งคือการผสานมุมมองภายในของ Anderson Cooper กับการค้นคว้าของ Catherine Howe ทำให้เรื่องมีทั้งความใกล้ชิดและระยะห่างเชิงวิเคราะห์ Cooper ไม่ได้เพียงเล่าบรรพบุรุษในฐานะคนในครอบครัวแต่ปล่อยให้ประวัติของพวกเขาถูกพิจารณาในบริบทกว้างของสังคมอเมริกันขณะเดียวกันการเล่าคัดเลือกนี้มีข้อจำกัดบางประการเพราะผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมทางเศรษฐกิจหรือผังลำดับวงตระกูลอย่างเป็นระบบอาจรู้สึกว่าหนังสือเน้นฉากสำคัญมากกว่าการอธิบายทุกช่วงต่อเนื่องอย่างไรก็ตามวิธีนี้เหมาะกับจุดประสงค์ของงานเพราะหัวใจของหนังสือไม่ใช่การบันทึกทรัพย์สินทุกก้อนแต่คือการพิจารณาว่าครอบครัวหนึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาได้อย่างไรและสัญลักษณ์นั้นค่อยๆเสื่อมความหมายลงอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันชีวประวัติตระกูลใหญ่ยุค Gilded Age และคำถามเรื่องความมั่งคั่งข้ามรุ่นผู้ที่อ่านเพราะชื่อ Anderson Cooper จะได้มากกว่าบันทึกส่วนตัวเพราะหนังสือวางเรื่องครอบครัวของเขาไว้ในบริบทของทุนนิยมชนชั้นสูงและวัฒนธรรมการบริโภคของสหรัฐอเมริกาประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการทำให้เห็นว่าเงินจำนวนมหาศาลอาจสร้างอำนาจทางสังคมได้แต่ไม่จำเป็นต้องสร้างความมั่นคงทางความสัมพันธ์ความต่อเนื่องของคุณค่าหรือความสุขส่วนบุคคลเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติตระกูลร่ำรวยอื่นๆจุดเด่นของ Vanderbilt คือความสมดุลระหว่างความอลังการและความเปราะบางมันไม่ได้เขียนเพื่อชื่นชมคฤหาสน์งานเลี้ยงหรือชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นหลักฐานของระบบคุณค่าที่ทั้งดึงดูดและทำลายตนเองอีกจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือมุมมองของทายาทที่ไม่พยายามปกป้องตำนานอย่างเต็มที่แต่ยอมให้ความขัดแย้งความล้มเหลวและบาดแผลในครอบครัวปรากฏอยู่บนหน้าเรื่องสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือให้ความเพลิดเพลินจากเรื่องเล่าที่มีรายละเอียดชัดเจนสำหรับผู้อ่านเชิงวิเคราะห์มันเป็นกรณีศึกษาว่าอำนาจทางเศรษฐกิจกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างไรและทำไมมรดกนั้นจึงยากจะรักษาไว้หากคุณต้องการสนับสนุน Anderson Cooper คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่